بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وأمنا من كل خوف وفتن إنك على ما تشاء قدير الله سبحانه وتعالى بإعادت حمد سنالر حرب رحالت ده Yaratgan parvardigorga shukronalar bo'lsin. Alloh taolo Odam alayhi salatu vasalomni yaratdi. Hazrati Odamni farzandlarini yaratdi. Odam alayhi salatu vasalomni Alloh taolo jannatda yaratdi. Iblis Odamni yo'ldan chiqardi. Iblis Odamga dushmanlik qildi. Uni jannatdan yerga tushishlikka sabab bo'ldi. Lekin bashariyatni peshonasiga yozilgan taqdir mana shu ekan. Albatta bu to'satdan emas, vaholanki Alloh taoloning imtihoni. Alloh taolo Hazrati Odam alayhi salatu vasalomni yerga tushirganidan keyin ham Hazrati Odamni Robbim o'z hollariga tashlab qo'ymadilar. Qo'ymadi. Alloh taolo Hazrati Odamni yerga tushirgandan keyin ham o'zi yaratgan bandaga lutfu ihson qilib turdi. Marhamat qilib turdi, har tomonlama odamning ehtiyojini qondiradigan narsalarni Robbim inson farzandiga berib turdi. Famshu fi manakibiha va kulu min rizqi. Yer yuziga yuringlar, yerdagi rizq nasibalardan yenglar. Va kulu mimma, yer ustidagi toyibotlardan, yaxshi narsalardan iste'mol qilinglar, yenglar. Alloh taolo bani insonni yerga yaratdi. Ularni ham iqtisodiy, ham jasadiy, ham shahvoniy ehtiyojlarini qondirdi. Va o'z navbatida banil basharni ma'naviy ehtiyojlarini qondirdi. E'tiqodiy ehtiyojlarini qondirdi. Banil basharga, odam va uning farzandlariga Alloh taolo har tomonlama ehtiyoj va hojatlarini muhayyo qilaverdi. Yer yuzini insonga Alloh taolo tekis qilib, insonning jasadi undan istifoda qiladigan narsalarni bergandan keyin Alloh taolo insonga insoniyatga payg'ambarlarni jo'natdi. Birin-ketin, keti uzilmasdan ularni e'tiqodga to'g'ri yo'lga boshlaydigan payg'ambarlar keldi. Odam alayhissalom, Shis alayhissalom, Nuh alayhissalom, Ibrohim alayhissalotu vassalom, Ismoil, Ishoq, Yaqub alayhimussalotu vassalomlar, ulardan keyin Muso, Zakariyo, Yahyo, Iso payg'ambar alayhissalotu vassalomlar bardavom bo'lib kelaverdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'raldi. Payg'ambarlarning adadi nechcha? Deganda payg'ambarimiz 124 ming payg'ambar kelgan deb marhamat qildilar. Alloh taolo inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'quba wal asbat wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulayman wa atayna davuda zabura. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz sizga qanday vahiy qilgan bo'lsak, Qur'on va shariatni sizga qanday nozil qilgan bo'lsak,
bu sizdan oldin o'tgan payg'ambarlarga ham mana shunday vahiy tushirganmiz, kitob nozil qilganmiz, ularga ham shariat berganmiz. Qandayki Nuhga va Nuhdan keyingi payg'ambarlar Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom, Ishoq alayhissalom, Yaqub alayhissalom, Asbod, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaymon alayhimussalotu vassalomlarga ham vahiy qildik va bizlar Davudga Zabur kitobini berdik deb Alloh taolo marhamat qiladi. Boshqa bir oyatda va rusulan qad qasasnahum alayka min qablu va rusulan lam naqsushum alayk. Ey Muhammad alayhissalotu vassalom, ba'zi payg'ambarlarni qissalarini biz sizga Qur'onda zikr qildik va ba'zilarini esa zikr qilmay qo'yaverdik. Qur'oni Karimda nomlari, muborak ismlari zikr qilingan payg'ambarlar 25 tadurlar. Ba'zi payg'ambarlarning ismlari hadislarda ham vorid bo'lgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan oldin payg'ambar bir qavmga kelardi, bir chegaraga kelardi, bir hududga kelardi. Va ila samuda axohum soliha va ila adin axohum huda. Ya'ni biz Samudga Solihni jo'natdik, Odga Hudni jo'natdik. Mana shunday payg'ambarlar, masalan, ko'p payg'ambarlar Bani Isroilga kelgan, Yaqub va uning farzandlariga kelgan yoki bir joyga, muayyan bir joyga kelgan payg'ambar alayhimussalotu vassalomlar. O'z navbatida aytganimizdek 124 ming payg'ambarlar kelganlar. Payg'ambarlarning so'ngisi, ularning xotimalari Banul Bashar taraqqi topgan. Mana shu taraqqiyotlarining so'ngisi qilib, xotimasi qilib, muhri qilib Alloh taolo Muhammad alayhi salatu vasallamni jo'natdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning haqliklari, u kishining kelishliklari Tavrotda ham, Injilda ham va barcha muqaddas kitoblarda marvidir, rivoyat qilingandir. Abu Lays Samarqandiy rahmatullohi alayhi o'zlarining Bahrul Ulum kitoblariga bunga batafsil to'xtalib o'tadilar. Tavrotda ham deydilar, Injilda ham, Zaburda ham barcha o'tgan ilohiy kitoblarning barchasida payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning kelishlari to'g'risida mubham emas, mujmal emas, aniq ma'lumot bor. Alloh taolo Qur'onda ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ular, ya'ni islomdan oldingi qavmlar o'zlarini farzandlarini taniganlaridek payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni haqliklarini biladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Rasululloh, Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo u kishini barcha ko'p sifatlar uni Alloh taolo u kishiga berdi. Ko'p sifatlarni Alloh taolo u kishiga muyassar qildi. Boshqa payg'ambarlarga berilmagan xislatlar bilan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo siyladi. Bu siylov nafaqat payg'ambar alayhi salatu va salomga, bu siylov bizsiz ummatga alhamdulillahi robbil alamin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kana an-nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassatan va bu'istu ila an-nasi kaffa." Mendan oldin o'tgan payg'ambarlar ma'lum qavmlarga, ma'lum millatlarga, ma'lum elatlarga gina jo'natilardi, payg'ambar qilinardi. Alloh taolo esa meni barcha bashariyatga payg'ambar qilib jo'natdi dedilar. Alloh taolo oyatda Tabarakallazi nazzalal furqona ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Tabarak buyuk bo'ldi, ulug' bo'ldi. Shunday zotki o'zining bandasiga furqonni nozil qildi. Haq bilan botilni orasini ajratib berguvchi, shirk bilan to'g'ri e'tiqodni orasiga fosilayu furqon bo'lguvchi dinni, muqaddas kitobni bandasiga nozil qildi. Nima uchun? Liyakuna lil alamin nazira. Butun olamlarga ogohlantirguvchi payg'ambar bo'lishlari uchun. Butun olamlarni Allohning azobidan, qiyomatning dahshatidan ogohlantirishliklari uchun. Alloh taolo boshqa bir oyatda va ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran va nazira. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz sizni kofatan odamlarga jo'natdik. Hamma odamlarga jo'natdik. Arab va ajamga jo'natdik. Oq va qoraga jo'natdik. Barcha odamga ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam biz sizni jo'natdik. Nima uchun? Odamlarga bashiru nazir bo'lishligingiz uchun. Bashir degani xushxabar berguvchi. Itoat qilganlarga, Allohning haq diniga bo'lganlarga jannatdan bashorat beradilar. Isyon qilganlarga, Allohning haq dinidan bo'yin tovlaganlarga do'zax bilan ularni ogohlantirishlik uchun jo'natdik deb Alloh taolo bizlar sizga marhamat qiladi. Hamma dindan bo'libdir dini balo, guvohi Hazrati Vojib taolo. Aning avsofining yo'q intihosi, nag'u yetmas desa vasfin xudosi, xudoning rahmati bo'lsin damodam aning avlodiga, ashobiga ham. Ya'ni Alloh taoloning salovati, Alloh taoloning duolari bo'lsin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u kishining ahlu olu ashoblariga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlari bashariyatning odam alayhi salatu va salomdan to dami qiyomat keladigan bashariyatning sartoji va birinchisining siyratidir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam valadi odamning faxri va eng sarasidirlar. Payg'ambar alayhi salatu va salom odam va uning naslidan tavallud topgan inson shaxsi borki, uning sarasi, uning sayyidi, uning peshvosidirlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini bilishlik bashariyat tarixidagi mutlaq birinchi shaxsning tarixini bilishlikdir. Dunyo tarixi Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan oldin ham va o'shidan keyin ham to qiyomatgacha albatta unday shaxsni endi ko'rmaydi, unday inson endi tavallud bo'lmaydi. Millatlar va ummatlarning boqiyligi va ularning davomiylik kaliti Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'rganish, o'qish va uni tatbiq qilishdan iboratdir. Barchalarimizning saodatmandlik kalitimiz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikdadir. Kimiki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'qisa, uni o'rgansa, unga chuqur nazar qilsa, qalban va qolaban unga kirishsa, unday odam insoniylikdan farishtalik maqomiga ko'tariladi. Yer yuziga yurib turgan bo'lsa ham, oyog'ining tagida yerning zarralari emas, jannatning mushkin atirlari uning burniga kirayotgan narsa havo emas, vaholanki jannatning abir hidlari bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini mukammal o'rganish insonni qanday yashashga o'rgatadi. Bu dunyodan nimalarni olib chiqishligimiz kerak va nimalarni qoldirishligimiz kerak ekanligiga bizlarga ta'lim beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'rganish, uni qalban sezib, o'sha hayot bilan yashash bizlarning yashashdan maqsadimiz nima ekanligini, bizlar qanday inson bo'lishligimiz kerak ekanligini biz sizga o'rgatadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlari biz siz uchun aziz ummat ham dunyo ham oxirat saodatmandligidir. Nabiylar anbiyosi kullul qidamlardan muqaddamdir. Kimiki unga ummat bo'ldi ozodi jahannamdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratlariga, u kishining holu hayotlariga, u kishining turmush tarzlariga qanchalik yaqin bo'lsak, hayotimiz inshaalloh shunchalik saodatmand bo'ladi. O'zimiz ham o'zimiz uchun, ham xalqimiz uchun, ham dinimiz uchun, ham atrofdagilarimiz uchun nihoyatda kerakli shaxslardan bo'lamiz. Alloh umrimizni uzaytiradi. Nima degani umrimizni uzaytiradi degani? Vaholanki umrlar nomai a'molda bitilganligicha qoladi. Lekin bizning xayrimiz, barakotimiz insonlarga, vatanga, xalqqa, millatga, bu qora ko'zlarga bizning manfaatlarimiz inshaalloh ziyoda bo'ladi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tug'ilishlaridan, o'tishlaridan, u kishining har bir holatlarida ilohiy rioyat, ilohiy inoyat bo'la turdi. Azizlar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Arabistonda tug'ildilar. Makka-i Mukarrama shahrida dunyoning kindigida tug'ildilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salomni onalari Amina binti Vahab, u kishining otalari Abdulloh. Payg'ambar alayhi salatu va salom bu ikki bir turmushdan yagona farzand u kishi tug'ilmay turib otalari vafot qildilar. Onalari Amina binti Vahab u kishini tug'ayotganlarida aytadilar: "Har bir homilada bo'ladigan haml mashaqqati menga hargiz bo'lmadi. Bu bola qornimda edi, lekin qornimda og'irlikni hargiz sezmasdim. Qolgan ayollardagi qursoqlar menga hargiz bo'lmasdi. Mening oyoqlarim, mening yuzim kundan kunga chiroyli bo'lib borayotgandi. Boshqa homilador ayollarnikiga o'xshab yomonlikka tomon buzilmasdi. Men Muhammad alayhi salatu va salomni dunyoga keltirayotgan paytimda mandan inson emas, bir nur chiqdiki, u nur bu surodagi qasrlarni munavvar qildi. U nur but va sanamlarni yustuban yiqitdi. U nur ming yillardan beri o'chmaydigan zardushtiylarning olovlarini o'chirdi. U nur Kisroning ayvonidagi sharafalarni yiqitdi. U aslida chiqqan nur emas edi. U aslida chiqqan zot Muhammad sallallohu alayhi va sallam edilar. Lekin payg'ambar alayhi salatu va salom o'zlari bilan birga nur olib chiqdilar. Alloh taolo payg'ambarga nur jo'natdi. U nur bilan butun dunyoni payg'ambarimiz alayhi salatu va salom munavvar va butun dunyoni inshaalloh muattar qildilar. Kimki payg'ambar alayhi salatu va salomning mana shu holatlarini o'qisa, mana shu holatlariga vaqafot qiladiki, payg'ambar alayhi salatu va salom sudfadan kelib qolgan oddiy bir shaxs emaslar, oddiy bir inson emaslar. Va holanki payg'ambar alayhi salom aytadilar: "Fa addabani robbi fa ahsana ta'dibi." Robbim meni adab berdi. Shunday go'zal adab berdiki, juda chiroyli adab berdi deb payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar. U kishining holi hayotlarida Halimato Sa'diya, ya'ni u kishi enagalik vaqtlarini, u kishining enagalari Halimato Sa'diya bo'lganlar. O'sha paytdagi bo'lgan Shaqqus Sadr voqiyasi, o'sha paytda bo'lgan payg'ambarimizni ko'kraklarini yorib, undan shaytonning nasibasini olib tashlab, u qalbni oltindan bo'lgan tog'oraga yuvilib, uni hikmat va ilmga to'ldirib, qaytib o'zlarini qalblari joyiga qo'yishlik voqealari, Halimato Sa'diyani va u kishiga bilan birga yuradigan Toif ahlini Alloh taolo xayru barakotlar bilan siylashi, payg'ambarimiz alayhi salatu va salomni yoshliklarida onadan ham ajralib qolishliklari, onalari ham vafot etishlari, chin yetim bo'lib qolishlari, undan keyin bobolari Abdul Muttalibning inoyatiga va rioyatiga o'tishlari, Abdul Muttalib bobolari ham tez muddatda payg'ambari alayhi salatu va salom voyaga yetmasdan vafot qilishlari, undan keyin Abu Talib amakilarining rioyasiga o'tishlari va u kishini o'zlarini tutishlari, omonatdorliklari, u kishi sallallohu alayhi va sallamning fazilatlarini muarrixlarimiz, xoh do'st bo'lsin, xoh dushman, hammasi qalamga oladi, tilga aytadi. Zotan bundan boshqasini aytolmaydilar ham va bundan boshqasi uzoti babarokatga yopishmaydi ham. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nubuvatdan oldin ham Amin nomini olgan edilar. Muhammad Amin, omonatdor odam, bandalarni omonatlarini saqlaydigan odam, odamlarni omonatiga xiyonat qilmagan odam. Yetim bo'lsa, kambag'al chilik unga ham bo'lsa, amakisining ayoli ko'p bo'lsa, Xadichaning karvonini boshqarish o'zlarining qo'llarida bo'la tursa, butun Makka ahli keltirib omonatlarini uzotga berib turgan bo'lsalar, o'sha holatda Amin nomini olgan edilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom bandalarining xaslariga xiyonat qilmagan edilarki, Makka ahlining aqllilari payg'ambar alayhi salatu va salom la ilaha illalloh deganda Muhammadur Rasululloh kalimasini aytdilar, payg'ambarga ergashdilar. Chunki bandalarining mollariga xiyonat qilmagan zot Allohdan kelgan ulug' omonatga xiyonat qilarmidi? Sallallohu ala sayyidina Muhammad. Alloh taolo Qur'oni Karimda alam yajidika yatiman faava va vajadaka dallan fahada va vajadaka ailan faagna. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz sizni yetim holatda topmadikmi? Sizga boshpana berdik. Amakingizga biz sizni zalolatda, ya'ni haqiqatni bilmaydigan, aniq bir shariatni bilmaydigan holatda topmadikmiki? Biz sizga hidoyatni berdik, Qur'onni berdik, nurni berdik, iymonni berdik. Biz sizni oilan iqtisodiy holatingiz tang holatda topmadikmiki? Biz sizga sizni behojat qilib qo'ydik. U kishining omonatdorliklarini, u kishining fazilatli ekanliklarini, u kishining ulug' xulq sohibi ekanligini ko'rgan Xadicha binti Huvaylid al-Asadiyya onamiz payg'ambarimizga o'zlari sovchi qo'ydilar. Payg'ambar alayhi salotu va salomga o'zlari rag'bat bildirdilar va payg'ambar alayhi salotu va salom u kishini o'zlarining nikohlariga oldilar. Qanday barakotli nikohiki, qanday barakotli oilaiki, Alloh taolo u oiladagi bo'lgan muomalani, u oilada bo'lgan munosabatni to'damu qiyomat butun oilalar uchun namuna, o'rnak, butun oilalar uchun andoza qilib qo'ydi. Xadicha onamiz 40 yoshda edilar. Payg'ambarimizdan oldin ba'zi rivoyatlarda 2 ta er ko'rgandilar. Payg'ambar alayhi salom 25 yoshda edilar, uylanmagandilar. Lekin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning asldan Allohni o'kishiga bergan asl tarbiyasi bizni sizning tarozularimiz emas edi. Bizni sizni me'yorlarimiz emas edi. Yerning o'ziga tortishish kuchinidan ko'ra Payg'ambar alayhi salatu va salomning osmon va oliylikka tortishish kuchi baquvvatroq edi. Biz sizni qo'yadigan dunyoviy mezonlarimiz, bizni qo'yadigan dunyoviy o'lchovlarimiz, shahvoniy hirslarimiz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridagi birinchi unsur qalbu qolablarni egallab turgan narsa emas edi. Sallallohu ala sayyidina Muhammad. Payg'ambar alayhi salotu va salomga Alloh taolo u kishining axloqlarini, u kishining odoblarini, u kishining ulug'liklarini maqtab, innaka la'ala xuluqin azim. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz ulug' xulqdasiz, ulug' xulq uzrasiz, siz ulug' xulq sohibisiz deb Alloh taolo marhamat qiladi. Bu dunyoning silkinishlari, bu dunyoning tebranishlari payg'ambar alayhi salotu va salomning mustahkam va mukammal qalbu qolablarini hargiz qimirlata olmasdi. Bu dunyoning o'zgaruvchan me'yor va miqyoslari payg'ambar alayhi salotu va salomni hargiz me'yor va miqyoslarini o'zgartira olmasdi. Kimiki Muhammadiy bo'lsa, inshaalloh u zoti bobarakotda bo'lgan odobu axloq albatta unga ham yuqadi. Bizlar Muhammadiy ummatmiz. Mana shunday ulug' barokatli to damu qiyomat haq payg'ambarga ummat odamlarmiz. Alloh taolo bizni sizga marhamat qiladi. Bizni sizga xitob qiladi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha kathira. Haqiqatda Allohni istaydigan, qiyomat kunini istaydigan, Allohni ko'p zikr qiladiganlar uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va u kishining hayotlariga go'zal namuna, chiroyli usva va hasana bor deb Alloh taolo aytadi. Demak, payg'ambarning hayotlari kim uchun namuna? Rasuli akram alayhi salatu va salomning hayotlari kim uchun o'rnak? Hamma uchunmi? Hamma uchun emas. Gavharni qadriga uni qadrini yetuvchi odam biladi. Zarni qadrini zargar biladi. Zarni tushunmaydigan odamni qo'liga zarni bersangiz, unga undan ko'ra temir afzaldir. Alloh taolo nima deydi? Kimiki Allohni iroda qilsa, liman kana yarju, rajo degani umid degani. Kimiki Alloh umidida yurgan bo'lsa, Alloh umidida, Allohni ko'rish umidida yurgan bo'lsa, payg'ambar alayhi salatu vasallamni go'zal bir hadislari bor. Allohu akbar. Payg'ambar alayhi salom nima dedilar? Man ahabba liqo Alloh, ahabba Allohu liqo'ahu. Kimiki Alloh bilan ro'baro bo'lishni istasa, Allohni ko'rishni istasa, Alloh uning jamoliga mushtoq bo'ladi dedilar. Alloh ham u bilan ko'rishmoqchi bo'ladi. Alloh ham o'shaning didorini istaydi deb payg'ambarimiz aytadilar. Kimiki Alloh umidida bo'lsa, qiyomat kuni umidida bo'lsa, qiyomat kunining umidi nima degani? Qiyomat kunining umidi degani o'sha kunning sharmandachiligidan qo'rqib yashasa, o'sha kunning xavfidan qo'rqib yashasa, o'sha kunning katta beriladigan mukofotlardan umidvor bo'lib yashasa, va zakaralloha kathiro, va Allohni ko'p zikr qilsa, hamisha tili, dili, qalbi qolibida Alloh bo'lsa, xush dardam bo'lsa, har bir damida hushyor Allohni zikr qilsa, o'shanday odamlar uchun payg'ambar alayhi salatu vassalomga usvayu hasana bor. O'shanday odamlarga payg'ambar alayhi salatu vassalom o'rnak, o'shanday odamlarga payg'ambar alayhi salatu vassalomning hayotlari namuna, andoza deb payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar. Bizlar Allohni yaxshi ko'ramiz. Allohning muhabbatiga bizlarni etguvchi narsa nima?
A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim.
Ayting ey Rasululloh, ularga e'lon qiling. Ayting, nimani aytay? Agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan, Allohni sevadigan bo'lsangizlar, qalblaringizga Alloh mahbub bo'lsa, menga ergashinglar. Yuhibbukumulloh, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar, agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsangizlar, menga, islomga, ummatim bo'lishlikka harakat qilib ergashinglar, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rganidan nima qiladi? Yaghfir lakum zunubakum, gunohlaringizni kechiradi. Gunohlarimiz kechirilsa nima bo'ladi? Dunyo va oxiratimiz saodatmand bo'ladi. Bizlarni ko'p xayrlardan qoldirayotgan narsa gunohlarimiz. Ko'zlarimizni qamashtirayotgan narsa gunohlarimiz. Ko'p xayru barakotdan bizlarni mahrum qiladigan gunohlarimiz. Gunohlaringizni Alloh kechiradi. Toza badan bilan yuvilgandan keyin Alloh o'zini rahmatini sizlarga yog'diraveradi. Albatta Alloh g'afur va rahimdil zot. Ya'ni gunohlarni kechirguvchi va sizlarga rahm qilguvchi zot deb Alloh taolo marhamat qiladi. Payg'ambarga ergashmog'imiz, har bir holatimiz, harakatu sakanotimizda muhammadiy bo'lishlikka intilmog'imiz darkor. Aks holdachi, payg'ambar alayhi salatu vassalomga ergashmaydigan bo'lsakchi, u zotga qarshi boradigan bo'lsakchi, a'uzu billah, a'uzu billah, Alloh taolo Qur'onda undaylarni ham zikr qiladi.
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.
Kimiki Alloh va rasuliga isyon qilsa, Alloh va rasulining chegara va hadlariga turmasa, albatta Alloh taolo uni abadiy qoladigan do'zaxga soladi. Va u uchun xorlovchi azoblarni Alloh taolo tayyorlab qo'ygandir. Kimiki ya'sillaha va rasula, Alloh va rasuliga isyonkor bo'lsa. Isyonkor nima degani? Men Allohni yaxshi ko'raman, payg'ambarni yaxshi ko'raman. Demak, men yaxshi ko'rganimdan keyin
innal muhibba lima yuhibbu muti'u.
Kim nimani yaxshi ko'rsa, yaxshi ko'rgan narsasiga muti' bo'lishligi uning orqasidan bormog'i darko. Men Allohni yaxshi ko'raman, Rasulini yaxshi ko'raman. Bu so'zim tilda, buni isboti kerak. Isboti Alloh va Rasulining amri farmonida bo'lmog'im kerak. Allohni aytganini qilishligim, payg'ambarni aytganini qilishligim inshaalloh bo'lmog'i va mana shunday, mana shu yo'sinda ish tutmog'im kerak. Alloh nima dedi? Kimiki Alloh va Rasuliga isyonkor bo'lsa va yata'adda hududahu, uning haddu hududu chegarasini poyxon qilsa, yudkhilhu naron xolidan fiha, Alloh taolo uni abadiy do'zaxga kirgizadi va u uchun alamli azoblar bordir deb Alloh taolo marhamat qiladi. Boshqa bir oyatda
falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim.
Allohning Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning amrlariga xilof qilguvchilar, payg'ambar alayhi salatu va salomning yo'llarida bo'lmaganlar ogoh bo'lsinlar. Ularga katta fitna yoki alamli azob tegib qolishligidan ogoh bo'lsinlar deb Alloh subhanahu va taolo aytadi. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salomdan Hazrat Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda kulla ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Hamma ummatim, mandan keyin kelgan hamma odam jannat kiradi deydi payg'ambarimiz. Faqat kim bosh tortsa jannat kirmaydi. Ya'ni mandan keyin kelgan butun bashariyat jannati inshaalloh. Kimiki bosh tortsa jannat kira olmaydi. Shunda sahobalar qila va man ya abo rasulullo ya rasululloh. Ey rasululloh, jannatdan ham bosh tortadiganlar bormi? Jannatga kirishdan ham bosh tortadiganlar bormi deganda va man ato'ani dakhala al-janna va man asani faqad aba. Kimiki menga itoat qilsa, islomda bo'lsa, albatta jannatga kiradi. Kimiki isyon qilsa, men keltirgan shariatga bo'ysunmasa, o'sha odam bosh tortibdi, isyon qilibdi deb payg'ambarimiz aytadilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam muborak hadisda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min valadihi va validihi va nasi ajma'in. Hech biringizni iymoningiz mukammal bo'lmaydi. Mukammal iymon sohibi bo'lmaysiz. Toyinki mening muhabbatim u bandaning qalbida, otasidan, onasidan, farzandining muhabbatidan mening muhabbatim ustun bo'lmagunicha u odam chin musulmon bo'la olmaydi deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Alhamdulillah, Alloh taoloning bizni sizga fazli, rahmati, marhamati, in'omi cheksiz. Alloh taolo iloho tillarimizda ham, dillarimizda ham Muhammad sallallohu alayhi va sallamni mahbublardan qilsin, payg'ambar alayhi salatu va salomga ergashganlardan qilsin. Uning dini har bir dindan balo, bunga guvohdir vojib taolo. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid bi rahmatika ya arhamar rahimin.